sinasabi ng Propeta Muhammad, sumakan niya ang kapayapaan, ako'y ipinadala para sa magandang asal. Asawa niya si Aisha. Inilarawan niya na siya ay isang buhay na halimbawa ng magandang asal at mga aral ng Quran. Bakit ang Islam ay nakatuon sa magandang asal? Ano ang magandang asal na ipinadala ng propeta? Dahil ang Islam ay isang sistema ng buhay, mahalaga ang magandang asal sa buhay ng Muslim. Ito ang nagiging gabay sa kanilang pakikisalamuha mula sa kalye hanggang sa pandaigdigang ugnayan. Ito ay dahil ang mga Muslim ay may patuloy na kamalayan sa kanilang asal. Tinitiyak na sila ay nag-iingat at hindi nananakit sa iba. Nagsusumikap ang Muslim para sa magandang asal. Ayon sa Propeta Muhammad, ang mga may pinakamainam na pananampalataya ay may magandang asal. Ang mananampalataya ay nagsusumikap para sa pananampalataya. Mahalaga ang asal sa ugnayan sa Diyos. Ang batas Islamiko ay nagtataguyod ng magandang asal tulad ng tiwala, respeto, kababaang loob, katapatan, at pagiging mapagbigay. Kinukundena nito ang mga bisyo tulad ng pagnanakaw at pagsisinungaling, panluloko at pang-aabuso. Hinihimok ng batas Islamiko ang mga Muslim na ipakita ang magandang asal at kinukundena ang masama. Nang masama, hinihimok ng Islam ang magandang asal sa lahat ng pagkakataon. Hindi dapat magsinungaling ang Muslim. Iwasan ng Muslim ang mapanlinlang na negosyo. Dapat maging mabait ang Muslim sa mga hayop dahil ang Diyos ay nagbibigay ng gantimpala sa kabutihan. Maaari bang maging mabuti ang Muslim kahit walang pakialam sa bisyo? Dapat ang magandang asal ay mag-udyok sa atin para sa iba. Kaya tulad ng pagpapala ng Diyos, dapat tayong tumulong sa iba. Palitan ang masama